брат, не е доста бе, јас сум у кола, идам на кештап, до сега ги вадев.
Јас сум, види сега, ќе ти кажам, сите на сите се затворени. Овие ово шест што почнуват. Канал 5 више се на крај вести, бе, ја ги гледам сега. Следните вести на Канал 5 се 7.5 и чуваме во случај нешто ново да не излезе, дополнително да вакво, а на следните вести што ќе се наситал, ќе биде шефот гостин до полноќ. Значи ќе почнат на кај 10 сати и ќе биде до полноќ. Ентално на МТВ да им ги пуштиме.
Јас ги носам и ти ги давам у штаб си?
Да, у штаб сум ја, у штаб сум.
Јас ги носам и ти ги давам и да знаеш дека ќе прочиташ и содржина и све имиња, презимиња, све
важи,
таму.
Важи.
На располагање ти се, види како ќе уклопиш, што ќе уклопиш. Може добро да се, сега ти остана на тебе.
Важи, важи, јас ќе гледам на преку МТВ некако да се...
Ти ги носам, ако се уклапу концепција, може да биде добро.
Окей, важи, важи, важи.
Чао, чао.